Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Azatlygyň kepek nowatlary baradaky wideosu halka arasynda seslenme döretdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan Ak Çeşmesiniň fevralyň 2-nji ýarymynda Daşawd welaýatyna suraty düşürildi diýen we 26-njy fevralda saýtymyzda çap edilen video ýazgyda kepek daşaýan ýüklogun töwereginde uly basabaslygyň döreýänini görmek bolýar. Erkek adamlar, aýal gyýlar we hatda çağalar ulogun daşyny emele gelen basabaslygyň arasynda kepekli ulogy minip öz bedrelerini we gaplaryny kepek doldurmagy synanşýarlar. Yurdun Demirgazyk vilayetine düşürüldü deyilýän gyzgylygly kepek nowatynyň bir kartinany canlı görkezýän videonun peýda bolmagy bilen onuň Azatlyk Radiosynyň saýtyna we sosial ulgamlarda hasaplaryna çap edilmegi okuyucularyň we tomoşaçylaryň arasyna seslenme döretdi. Agzalýan videonun hususan Azatlygyň Facebook sosial ulgamyna hasabyna çap edilmegi bilen okuyucular videonun aşagyna dürli kommentariýalar galdyrmak bilen öz reaksiýalaryny görkezdiler. Mutal üçün Mehri Begmuradova adlı ulunucu şeyle diyer. Olur yarı olsa yurdun ödünü iş köpöltmeli, para horluğu azaltmalı, sadı halkın hem kazancını köpöltmeli. Zagranın suru oğunu azaldanın bilen hem ağaç halkı zor bilen yurtta saklap olmaz. Möhlötü azala yana da halk yurttan çıkmanın bir alacını tapar. Hiç kim öd yurdunun gidesi geliyendir deyip pikredem ok, eger kazanç iş bolsa. Bahar Recepova adlı ulunucu hem Türk dilinde kaldıran tesvirini halkın yağdayının ağırdığını bellep, bir zada etmeli diyen pikir bilen sözünü cemleyer. Yıldızhan adlı okuyucu hem ödünün Türk dilinde kaldıran tesvirini yurttaki zavod fabriklerde iş olsa adamların çağırlarını öz yurdundan taşlap, özgü yurdu keyfine işlemeye gitmeyecektiğini çaklayar. Yıldız Geçin adlı okuyucu olsa iki kepte mundan odal yurduma gittim. Bakalar ot yağlı, maşkalam ören ağır yağdaydı. Ne edip düşündüreceğim bile yok. Öğüdüm talip olunsan elimden geliyen zadam yok. Yekete aktilegim halkın göz açılsın. İndi ne mi bolcak olsa bolsun deyip Türk dilini kaldıran tesvirine şahsi fikirlerini beyan ediyer. Tağın Niyazov adlı uluncu hem öğüdünün Türk dilini kaldıran tesvirine Hudaýa şükür edeliň, inha seredin Siriýada bolýan zatlara diýip garaýyşlaryny beýan edýär. Nur Esenowa adly okuyjy hem öwrüniň türk diline galdyran tesbirlerini Türkmenistan watanymyzy bolajak bolup azara galmaň, türkmen halky beýle oýunlary aldanmaz diýip öz pikir garaýyşyny beýlekiler bilen paýlaşýar. Gülsana Mamanova adlı ulonucu soňumuz hayır bolsun inşallah diyen dilek bilen öz garaýyşlaryny beýan edýär. Yıldızhan adlı okuyucu bu näme üçin şeýle boldy ha diyen soraw bilen özü ýaly sosial medianyň ulonucularyna ýüzlenýär. Ihlas Babajanow adlı ulonucu olimpiada boldy şondan diýip aýdylýan kynçylyklara delil getirmäge synanýar. Muňa bolsa Lokman Deniz adlı ulonucu olimpiada geçirilen ýurtlara daşardan pul ýagýar diýip öz pikirini aýdýar. Bu söze goşulan Arif Kızmaz adlı ulonucu korrupsiýanyň bar ýerine gelýän pul döwletiň gaznasyna däldi, başga adamlaryň jüwüdüne gidýär diýip jogap gaýtaryar. Yine de söz alıp gürrüne koşulan Lokman Deniz adlı ulunucu kahar etmeliyin, biraz sabır edeliyin. Inha görürsünüz, özünüz hem gen ağlarsınız, Türkmenistan vatanımızı ötür deyip umid bildiriyer. Umide Cumayva adlı okuyucu doğulur kaldı, bağlarda bakaların yanına barar yağlı değil, tovu deyip tesvir kaldırıptır. Aziz Meredva adlı okuyucu, al sana gerek olsa, benim ülkemle un yok, biz yetiştiriyiz, yönü özümüze yok deyip Türk diline fikrini beyan ediptir. Mehri Yoldaş adlı okuyucu olsa gel gör beyik Türkmen maşı gör halkını deyip öz tesvirini Türkmen maşa yüzleniyer. Cahan Kalandar adlı okuyucu olsa taş oğuzlu kepek iyen oklar mağalları veriyerler. Onun yağlı zat yok. Maşkala başına ayda bir halta un veriyerler öz bakatını diyen olsa muna cevap kaytıran İlham Açilov havu biliyaz adam maşına 5 kilogram veriyerler öz bakatı diyenin 200 manat olum taptırmayar deyip tesvir kaldırıptır. Umuman Ağzalyan videonun aşağına ak tesvirler ve dürlü reaksiyalar hedirem azatlığın sosyal ulgumlarda hasaplarına devam edýär. Siz hem sahypalarymyza girip öz pikirlerinizi bizim bilen paýlaşyň.